Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вами Ганна Балаховіч, нашая тэма. Эксперты не бачаць сэнсу ў сустрэчы Парашэнкі і Пуціна ў Мінску.
Непонятно, што можа сёння даць Расія, которая не собирается нічого мяняць і которая заняла вот просто тупую пазіцію, што будзе па-нашаму і ўсё.
Гурт «Крама» зноў апынуўся пад забаронай.
Чалавек, з якім я дагаварыўся, гэта знакомы мой, сказаў, што нам запрецілі выступаць у них на корпоративе, ну, причём там всё официально, с переводом денег, с уплатой на налогов. Сказали, что никакой грамы здесь не было.
Кому выгодны подпалы исторического будинка у Минску?
Постоянно, особливо с домом 26, старались в возгорании. Это, разумеется, то бомжи залезут.
До гэтых да інших тем звернемся после музычной паузы тягом нашей программы.
Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Пачынаем з украінскага пытання. Перамовы міністраў замежных спраў Украіны, Расіі, Францыі і Германіі ў Берліне пацярпелі фіаска. У міністраў не атрымалася дагаварыцца аб умовах перамір'я. Справа ў тым, што Францыя і Германія ў дадзены момант прытрымліваюцца меркаванне, што Украіне варта ісці на саступкі і заняць больш умеркаваную пазіцыю. Аднак украінскі міністр замежных спраў Павел Клімкін адзначыў, што Украіна не можа перакрочыць праз чырвоную лінію і аддаць Расіі частку сваёй тэрыторыі ў якасці цаны за спыненне боевых дзеянняў. Вядома, што расійскі бок не пагаджаецца з украінскай пазіцыяй, бо не хоча губляць твар і выходзіць з вайны пераможаным. Пакуль дамовіцца не атрымаецца ў міністраў, ідуць размовы і пра тое, каб сустрэліся прэзідэнты. Пятра Парашэнку ўжо запрасілі ў Мінск на перамовы з Пуціным. Пра што могуць дамовіцца кіраўнікі краін і ці ёсць сэнс у такіх перамовах, высвятляў Дзмітр Лукашук.
Спробы арганізаваць сустрэчу Парашэнкі і Пуціна адбываюцца на фоне эскалацыі канфлікту на Донбасе. І хоць афіцыйны Кіеў дыпламатычна заявіў, што гатовы да любых перамоў, эксперты не надта высока ацэньваюць верагоднасць такой сустрэчы ў Мінску. Кандыдат палітычных навук з Кіева Пётр Аляшчук верагоднасць сустрэчы ў Мінску ацэньвае як 50 на 50. Пры гэтым сэнсу ў ёй не бачыць.
На даны момент очевидно, што смысла нет. Потому што, с одной стороны, мы наблюдаем абсолютно противоположные действия и декларации российской стороны. То есть, с одной стороны, Путин заявляет буквально на днях о том, что он приложит все усилия для деэскалации ситуации в Украине, и через буквально день или два представители пророссийских боевиков на Донбассе заявляют, что им якобы поступает подкрепление в виде подготовленных по четырехмесячной программе боевиков на территории России.
А коли словом доверу нема, то навошта перамовы, задается пытанием суразмоўца Еврорадыё. У тым, что с Россией нема про что говорить и немагчыма домовиться, упэўнены директор Центра политичного анализу Стратагема Юрий Романенко.
Вопрос встречи с руководителем таможенного союза, но он сегодня не носит первостепенный характер, потому что с Россией мы имеем откровенно враждебные отношения, она является нашим врагом, она определяет политику таможенного союза, и непонятна повестка этих переговоров, непонятно, что может сегодня дать Россия, которая не собирается ничего менять, и которая заняла вот просто тупую позицию, что будет по-нашему и все. Поэтому я не понимаю, ну откуда же ажиотаж, и зачем нам, сломя голову, бежать на встречу с таможенным союзом.
Юрий Романенко звертає увагу на сустрічу міністрів заміжних справ України і Росії, яка пройшла у минулую неділю у Берліні. Ад яе, каже суразмовця Єврорадио, не було ніякої практичної користі. Відповідно, не доводиться чекати вирішення конфлікту на Донбасі і від сустрічі президентів двох країн. З українськими колегами згодны і білоруський аналітик Валерий Карбалевич. Мовляв, вести перемови можна тільки у тим випадку, коли Росія готова відмовитися від підтримки сепаратистів на сході України. Такої готовності не назирається. Тому, коли і сустракаться, то тільки каб поговорити на економічні теми. Які економічні проблеми можуть узникнути поміж Україною і країнами Митного Союзу у виніку підписання Києвом домови об асоціації з ЄС?
Лукашенко обмалював і цю проблему, і це питання як предмет перемоги. То бок, мусить Україна повинна ніяк запевнити кіраўніцтва Росіі, Беларусі, Казахстана, што не будзе рээкспарту еўрапейскіх тавараў дзяшовых на рынкі краін мытнага ўсходу. Але ці дастаткова гэтага, каб прыязджаць у Мінск на такую сустрэчу, ну, гэта пытанне.
Такім чынам, хоць канчаткова верагодная сустрэча Парашэнкі з Пуціным па ініцыятыве Лукашэнкі суразмоўцы Еўрарадыё не выключаюць, сэнсу ў ёй яны не бачаць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Пакуль ідуць размовы пра сустрэчу ў Мінску, Пятро Парашэнка запрасіў да сябе ў госці ў Кіеў на наступным тыдні нямецкую канцлерку Ангелу Меркель, каб, цытую, абмеркаваць пытанні, якія цікавяць абодва бакі. Меркель і Парашэнка пагадзіліся, што надышоў час спыніць пастаўкі зброі прарасійскім сепаратыстам з боку Расіі і дасягнуць перамір'я. Аднак галоўнае пытанне, адказу на якое пакуль няма, якім чынам і коштам чаго гэтае самае перамір'е мае быць дасягнута.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У Беларусі могуць вярнуць чорныя спісы музыкаў, то бок забароны на выступы некаторых гуртоў. Прынамсі, такія высновы насоўваюцца пасля апошняга паведамлення пра тое, што музыкам гурта Крама не дазволілі выступаць на фестывалі «Ноч кажаноў» у Дудутках.
23 жніўня у Дудутках плануецца першы фестываль «Ноч кажаноў», які арганізуе грамадскае аб'яднанне «Ахова птушак бацькаўшчыны». Апроч тэматычных забаваў і актыўнасцяў, планавалася, што на фэсце выступіць гурт Крама. Але нечакана з'яўленне музыкаў на сцэне музейнага комплекса апынулася непажаданым, распавядае Ігор Варашкевіч.
Чалавек, з якім я дагаварваўся, гэта знаёмы мой, сказаў, што нам запретили выступать у них на корпоративе, ну, не у него, вернее, там, а орнитологи, по-моему, какие-то. Причем там все официально, с переводом денег, с уплатой налогов. Сказал, что вызвали директора Дудок куда-то и сказали, что никакой грамы здесь не было. А это в преддверии презентации альбома ставит в такую ситуацию, что непонятно, что делать. Плюс, каким образом деньги зарабатывать и за что жить. Пенсию никто нам не будет платить, мне лично, например.
Директор Дудуток Сергей Дюкаров любые забороны ці уласную нелюбов до гурта адмовляя. Тем больше музыки уже выступали в музейном комплексе, никаких пытаний с гэтым не было.
Нет, никаких указов, никаких музеев, никаких этих самых, мне все равно, тем более, что Крам у нас выступала. Вопрос в другом, что это не мое мероприятие, это у нас площадку люди занимают под свое мероприятие. Насколько мне известно, у них вопросы там стали финансовые и организационные по программе, поэтому я не думаю, что это какие-то запреты или еще что-то. Исключительно финансовые, программные, вот эти организационные моменты.
Громадское объединение «Ахова птушек батьковщины» комментовать ситуацию не ожидая. Мауляв, это мероприемство популяризация кажанов, а гурт Крама плановался только как один из складников фестивалю.
Пока до проведения непосредственного мероприятия мы не хотели бы как-то это комментировать.
Опасаемся нанести ущерб основному мероприятию. Дело в том, что Крама была одна из составляющих той программы, которую мы планируем. Основная цель у нас популяризация летучих мышей. Сейчас у нас планируется в спешном порядке ведем переговоры с Реха группа и The Apples. То есть у нас будет две команды.
Вот так прокомментовали ситуацию в громадском объединении. Илья Малиновский, Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что под заборону все лето у травня потрапил так само белорусский молодый гурт «Амарока». Идеологи Мингарвыканкама отмовили гурту у гастрольным посвечении, подлумашивши, что творчесть гурта «Амарока» может подпадать под пропаганду войны и экстремизму, да уявлять погрозу национальной безпеце. Однако, как докладно, музыки погрожают национальной безпеце, чиновники не удокладнили. Ну а что бы вы заборонили у Беларуси, доведаемся с буличной пытанки.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Забаранілі выступ гурта Крама. Ёсць такі рок-гурт стары. А вот як вы думаеце, што ў нас бы яшчэ варта было забараніць?
Курэнне, например, в общественных местах это некрасиво и непозволительно. Не нравится, когда люди мусорят в общественных местах. Довольно-таки часто можно увидеть бутылки, оставленные на остановках, бумажки. Хамство людское в общественном транспорте, да и не только.
Я бы забронил несмачную каву. Знаете, когда даете гроши, хотите, чтобы было приемно, но никак.
Я воздержусь.
И вот стаканчики, может, здесь тоже они какие-то бумажные, но чтобы были, может, стеклянные.
Все устраивает, конечно. У нас люди нормальные. И устраивает не только молодых, но и пожилых людей в возрасте.
Мне нравятся гулянки по ночам, которые во дворе не дают спать. Мне запретило вот эти вот бесконечные парковки, которые мне тоже совсем не нравятся. Очень много старых деревьев, на Красноармейскую упало дерево.
С сигаретами более связанные вещи, там, в заведениях, допустим, перестали бы дымить ребята наши, девчата. Курю, но хочу, чтобы забаранили.
Да, я бы ничего не запрещал, не знаю.
Если я скажу, чего бы я сказал, что запретили, меня посадят.
Это были ваши слова.
Вітаю, коротко про основные події. Анкара виклікала амбасадора Німеччини за повідомленням об прослуховуванні. Улади Турції виклікали до себе амбасадора Германії після повідомлення у СМІ про те, що вивідка сочить за країнами-партнерами по НАТО з 2009 року. Артикул об діяльності Федеральної розвідувальної служби Німеччини з'явився у німецькому виданні «Шпігель». Там стверджається, що супрацовники служби перехопляли телефонні розмови держсекретаря США Джона Керрі і екс-держсекретаря Хіларі Клінтон. Представники ведомства эту информацию обвергают. У липени у Немеччине разразился скандал после того, как в СМИ проточилась информация про то, что подслуховывают и канцлерку Ангела Меркель с боку США. Фермерам у Евросоюза за санкции выдаткают 170 миллионов для поддержки вытворцев, которые потерпели от забороны импорта садовины и городнины в Россию. Эта сумма будет выдаткованная на компенсацию страт от эмбарго, а так само для отримания от падения коштов на сельскохозяйственную продукцию. На выплаты из бюджета могут претендовать фермеры, которые выращивают помидоры, моркву, яблоки, груши, виноград и другие продукты. Нагадаю, Россия на год увела заборону на импорт шерогу харчовых товаров США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эта мера стала отказом на экономичные санкции в дочинении до России из-за войны в Украине. Засновальник проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил про намер хутко покинуть амбассаду Эквадора в Лондоне. У будинку дипмиссии он просидел уже 2 года. Выступающий на пресс-конференции в понедельник, Ассанж не потлумачил, коли минавито он выйдет тут. Засновальник WikiLeaks заявил, что его решение не связано с причинами, что сгадывались в британской прессе. Нагадаю, несколько выданий увязывали намер Ассанжа выйти из амбассады с проблемами здоровья. По воле министра замежного справа Эквадора Рикардо Патинья, Эквадор протягивает предоставлять оборону Ассанжу. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
А наперадзе у программе «Еўразум» даведаемся, чаму у Мінску згарэў помнік архітэктуры і куды з продажу знік беларускі раствор для лінз.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вертаемся у студию Еврорадио. У Минску сгорел дом, який был помником городского драуляного дойлідства початку 20-го стагодзя. По словах представников Министерства надзвычайных ситуаций, хутчэй за ўсё дом адмыслова подпалили. Ён знаходился на балансе Министерства культуры. Стоял побач с местом, где збираются будовать станцию метро Площа Багушевича. Кому мог быть выгодный подпал гісторыка-культурной каштоўности и кто виноваты у здарэння, высвятлял Артём Мартынович.
Помник архитектуры 20-го стагодзя. Одноповерховый дом на завулку Полночному в Минску загорелся в вынику подпала. Такая попередняя версия артовальников. Спробуем разобраться, кому трэба было знишать историко-культурную каштовность поруч с будущей станцией метро Площа Багушевича. От дома теперь засталося только попялища. По словах мясцовых, 26-й дом на Полночном завулку давно был в заняпаде, а внутри могли жить бомжи.
Дом, там полстенки было разломано. Как-то заходил туда внутрь из любопытства. Видно, что там, не знаю, бомж какой-то, наверное, жил, потому что куртка какая-то валялась, там то ли матрас, то ли еще что-то.
Рассказывая мясцовый рабочий Олег, який теперь працует в доме по соседству со спаленным. Полночный завулок – ковалок вёски у столицы, каля десятка одноповерховых драўляных домов с заканицами на окнах. Гэтыя дамы – помнік архітэктуры мінулага стагоддзя. Але шыльды, якія пра гэта папярэджвалі толькі на 2 яшчэ цэлых дамах. У разгар рабочага дня мясцовых тут мала, але паабапал дарогі стаяць машыны, значыць, жывуць. Домікі выглядаюць абжытымі, двары дагледжанымі. Надаць статус каштоўнасці ўсім домікам на паўночным завулку так і не ўдалося, прыгадывае старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Калісьці Белдзяржмузей народнай архітэктуры і побыту хацеў поўнасцю завулку, як унікальному такому кутку драўлянай архітэктуры города Мінска надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Але ж гэта не ўдалося. Ўдалося надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці толькі будовам, якія знаходзяцца на балансе музея.
Каля паўночнага завулку будзе праходзіць трэцяя лінія метро, але забудоўшчыкі абяцалі не зносіць старыя дамы і нават нібыта перанеслі будучую станцыю. Хадзілі чуткі, што на гэты кавалак зямлі прэтэндуюць буйныя інвестары.
Я б не звязываў так, што і дзесь Думаю, выпаливание этих домов, потому что я еще в мою бытность працы до 2006 года, я амаль 17 годов працевал в Музее народной архитектуры, постоянно, особливо с домом 26, старались возгорание. Это, разумеется, то бомжи залезут, то тоят.
Подсумовывая, Антон Остапович, у Министерства культуры покуль не поведомляют, ти будзе згарэлы домик аднаўляцца, які лёс чакае всю драўляную забудову на паўночным завулку, амаль у центры столицы. Так само чиновники не змаглі патлумачыць, чаму гісторыка-культурная каштоўнасць аказалася ў такім стане. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Беларусі нярэдкія выпадкі, калі на месцы старых дамоў, нават тых, якія ўяўляюць сабой гістарычна-культурную каштоўнасць, інвестары усялякімі метадамі спрабуюць абысці заканадаўства, знесці старыя будынкі пад рознымі выдуманымі прычынамі і пабудаваць нешта новае, на чым потым можна будзе добра зарабіць. Але жыхары такіх будынкаў разам з праваабаронцамі змагаюцца за дах над галавой. Адна з падобных гучных гісторый датычыць жылога дома нумар 10 па вуліцы Астроўскага ў Брэсце. У выніку змаганняў дом, месца якога магло прыглянуцца інвестарам, так і не знеслі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Слова «імпартазамяшчэнне» даволі часта гучыць з вуснаў беларускіх чыноўнікаў і кіраўніцтва краіны, якія толькі імпартныя тавары не спрабавалі замяшчаць у Беларусі. Планшэты, падгузнікі, марсы са снікерсамі, лекі, вопратку і гэтак далей. У спажыўца ў такой сітуацыі ўзнікае натуральнае пытанне, наколькі якаснай атрымліваецца ў выніку айчынная прадукцыя. Калі 3 гады таму ў аптэках пазнікалі імпартныя растворы для лінз, а засталіся толькі танныя беларускія, такое пытанне задавалі сабе многія. Аднак, паколькі выбару асабліва не было, прыходзілася выпрабоўваць на сабе беларускія аналагі. І вось калі здавалася б, спажыўцы прызвычаіліся ўжо і да іх, гэтыя аналагі раптам зніклі. Пра цуды айчыннага імпартазамяшчэння на прыкладзе раствора для лінз раскажа Тамара Савіч.
Беларускі раствор для лінз мультырол знік з прылаўкаў аптэк. Фармацэвты замест яго прапаноўваюць яшчэ адзін айчынны раствор Светон. Але ён, як і той жа мультырол, як і кожны іншы раствор для лінз, мае індывідуальную непераносную. Фармацевты не могуць патлумачыць, чаму раствор для лінз, які каштуе на парадак ніжэй за імпартны, знік з продажу. Распрацоўшчыкі ды вытворцы раствору для лінз, навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ пра свой тавар кажуць з сумам. Яго выраб спыніўся год таму, хоць ліцэнзія на выпуск да 2015 года. У інстытуце кажуць, што больш не могуць выпускаць раствор, якім беларусы карысталіся 15 гадоў. Прычына збольшага эканамічная.
Когда долар вырас, мы увеличили производство в 7 раз. Нам надо склады, душевые, специальные новые комнаты. Набрали рабочих дополнительно, потому что не справлялись. Но мы же научно-исследовательский институт, мы же не завод.
Там додают, что в творчестве у некоторой ступени не спрыял той факт, что институт – бюджетная организация.
Нам нужны оборотные средства, потому что мы поставляли аптекам, они с нами рассчитываются только через 60-90 дней, а мы бюджетная организация. Получается нецелевое использование средств. Нас тут начали обвинять, что мы тут влезаем в чужие деньги. То есть мы должны за свои деньги все сделать, произвести, отгрузить, а потом ждать 3 месяца, пока с нами рассчитаются.
У институте кажут, что нават написали лист у Министерства аховы здоровья, каб паскорить выдачу грошей от дзяржаптек, але проблема так и не скрынулася с места. Былая загадчыца лабораторыя Наталья Белякова, якая разом с коллегом Валерием Соколовым займалася распрацоўкай раствору мультирол и его вытворчасцю, распавядае Еўрарадыё, что институт ама атрымал лицензию на вытворчасть раствора у России.
Мы же прошли полностью в России испытания. Фирма, которая в свой счет проходила клинику, и она, в общем, сказала, что дайте нам, добавьте нам денег за то, что мы хотя бы какую-то часть. И, в общем, денег не нашлось. Хотя условия контракта были очень хорошими. Мы не смогли, короче, разрулить эту ситуацию, и в конечном итоге пострадал, как всегда, народ.
Наталья Белякова звольнялся после расформирования лаборатории и пошла у самостойное плавание. У інстытуце БДУ Еўрарадыё кажуць, што цяпер ацанілі гэты бізнес і хочуць яго прадаць, хоць ахвотнікаў набыць прадпрыемства няма.
Мы ацанілі гэты бізнес і гатовы прадаць прадпрыятям ліцэнзію. Вот тут трое чацвёра хадзілі, но ніхто не хоча пакупаць. Так што не ад хорошай жызі, мы яго закрылі, очень обідна, давала нам хорошую прыбыль. Імпартазамяшчэнне мы до 30% рынка па гэтай пазіцыі закрывалі. Нашы канкурэнты очень рады, што мы выйшлі з рынка. Государства требуюць, а ніхто памочь не можа, не хоча.
У інстытуце кажуць, што 15 гадоў рабілі прадукт, які на 30% замяшчаў імпартныя растворы для лінз, але калі справа наладзілася, яны аказаліся дзяржаве непатрэбнымі. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, Дарэчы, цікава, што ў 2011 годзе гэты самы раствор для лінз мультирол у аптэках нават некаторым налівалі бясплатна на пробу. Ягоная цана была настолькі малая, што гэта выклікала недавер з боку кліентаў, а аптэкам было проста невыгадна яго прадаваць. Шмат на танных таварах не заробіш.
На Еврорадио новины спорту. Виктория Азаренко опустилась на 17-е место у сусветным жаночым рейтингу. Это наигорший показчик белорусской теннисистки за опошние 4 годы. Азаренко покинула десятку наимоцнейших теннисисток свету, опустившись одразу на 7 родков. Причиной стала отмова от выступа на турниру в американском Цинциннате, який летость белоруска выиграла. Теперешний рейтинг Азаренки наигорший после 1 жнюня 2010 года. Спіс кандыдатаў на пасаду старшыні Федэрацыі хакея Беларусі можа папоўніцца. Дагэтуль было вядома, што сярод прэтэндэнтаў толькі адзін чалавек. Вядомы лёгкі атлет, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі, якога вылучыла мінская «Дынама». Адзіным пакуль і застаецца, але ў апошнія дні перад галасаваннем з'явіліся чуткі наконт яшчэ адной кандыдатуры – старшыні праўлення гродзенскага Нёмана Анатоля Варывончыка. Сегодняшний старшиня Федерации Евген Ворсин называет эти известки небесподставными.
Ну, это как бы небезосновательные слухи. Ждем, будет он, не будет, но пока еще вот документов нет.
До конца приема заявок есть один день, 19 жнивня, а выборы отбудутся 26 числа этого месяца. Беларусь заняла 10-е место на чемпионате Европы по легкой атлетике, и он завершился 17 жнивня у Цюриху. На рахунку белорусов 2 золотые медали. Найвышэйшие узнагороды отримали Андрей Краученко у десятиборье и Марина Арзамасова у бегу на 800 метров. У агульным медальным заліку Беларусь стала 10-й. Лепший выник показала сборная Великобритании – 12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых узнагород. На другом месте Франция, третьем – Германия. Отзначу, что 2 года тому на чемпионате Европы у Хельсинки белорусы имели 2 серебра и 3 бронзы и заняли в вынику только 19-е место. Кубок турніру памяці Руслана Салея упершыню застаецца ў Беларусі. Яго заваявалі хакеісты мінскага «Дынама». Спаборніцтвы завершыліся 17 жніўня ў Мінск-арэне. У заключным матчы супраць зборнай клуба ў Беларусі зубрам была неабходная толькі перамога, і яны яе ўпэўнена здабылі – 3-0. Другое месца ў навічка КХЛ – Сочы, трэцяе ў зборнай клуба ў Беларусі. Апошні радок з нулём ачкоў заняў Нёман. Пераможцамі першых двух турніраў памяці Руслана Салея станавіліся расійскія клубы. У 2012 годзе трафей выйграў «Вітязь», у 13-м – «Амур». З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Час для новинок узорного света. У программе «Евразум» Казерчевс выпустили клип на песню «My Life», а Левон Вольский рыхтует презентацию нового альбома у Вильне. Гэта и да іншыя новины узорного света у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Новы альбом Лявона Вольскага «Грамадазнаўства» будзе прэзентаваны 11 кастрычніка ў Віленскай тэатру «Арэна». Па словах музыкі, у першым аддзяленні канцэрта будуць выконвацца песні розных гадоў, якія Лявон пісаў для розных музычных фармацый. А ўжо пасля распачнецца непасрэдна прэзентацыя «Грамадазнаўства», у якой возьмуць удзел і нарвежскія музыкі, з якімі запісваўся альбом.
Будуць два такі розныя шоу. Першае будзе больш у стылістыцы 90-х, пачатку 2000. А уже другая была будет больше такая концептуальная, грамадазнаўства.
Концерт-презентация мае назву «Вільня Воля Вольскі». На ім можна будзе падпяваць, танцаваць, размахваць руками і незарэгістраванай сімволікай. А можна сядзець за столікамі і назіраць за тым, што адбываецца. Прыхільнікі творчасці Вольскага таксама маюць магчымасць атрымаць бясплатныя візы, каб наведаць канцэрт. Дзеля гэтага трэба папярэдні зарэгістравацца на падачу дакументаў у літоўскай амбасадзе, а пасля набыць іменны квіток па адным на пашпарт у офісе агентства «Шаблі». Калі вы не маеце патрэбы ў візе, то можаце проста набыць квіткі на сайце Ticket.pro. Больш падрабязную інфармацыю пра канцэрт Вольскага шукайце на нашым сайце euroradio.fm ці на сайце агентства «Шаблі». Red Hot Chili Peppers написали каля 30 песен для нового альбома. Правда, пакуль не знайшли для яго прадзюсера. Пра гэта New Musical Express даведаліся ад гітарыста гурта Джоша Клінгофера. Музыка сцвярджае, што перцы штодня праводзіць у студыі, яны падрыхтавалі безліч песень. Такая ж палітыка ў гурта была пры падрыхтоўцы апошняй пласцінкі I'm With You, калі хлопцы аддалі Энтані Шортаву уйму мелодыі, а той напісаў словы да 50 песень. А потым музыкам давялося выпусціць 17 дадатковых трэкаў, якія не ўвайшлі ў альбом. Клінгофер кажа, што гэтага больш нельга рабіць, але 30 песень ўжо назбіралася. Таксама гітарыст сцвярджае, што альбом пішацца без прадзюсарскай падтрымкі. З 1989 года перцаў кантраляваў Рык Рубін, але зараз ён не бярэ ўдзел у запісу. Таму інтрыгуе Клінгофер, адсутнасць прадзюсара можа прынесці любыя нечаканасці. Кэні Уэст шукае магчымасці запісацца з Полом Маккартні. Эпатажны рэпер з'яўляецца фэнам экс-бітла. І па чутках сэр Пол таксама не супраць такой калабарацыі. І нават падчас запісу свайго нядаўняга сінглу «Appreciate» падумываў выкарыстаць чытанку якога-небудзь рэпера. Інсайдары шоу-бізу сцвярджаюць, што Уэст і Маккартні ўжо правялі шэраг перамоваў наконт сумесных запісаў. Але пра гэта пакуль маўчаць, маўляў, абодва музыкі не любяць афішаваць будучыя праекты, пакуль тыя не здзейсняцца. На дадзены момант абедзве зоркі працуюць над новымі альбомамі. Kaiser Chiefs выпустили кліп на песню My Life з апошняга альбома Education, Education, Education and War. Ён моцна нагадвае два папярэдніх відэа гурта. Рыкі Вілсон там зноў у касцюме, астатнія ўдзельнікі каманды змянілі вайсковую форму на хіпаваты прыкід і выправіліся на плоце ў мора. Цікава, што як і ў двух папярэдніх, на трэцім відэа таксама з'яўляюцца тыя ж сінія дзверы. Паглядзець кліп можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы музычных навін прама цяпер. Ну а рэліз сінгла My Life, які рыхтуецца пры ўдзеле саунд-прадзюсара Білі Буша, прызначаны на 22 верасня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Канцэрт для беларускай публікі ў Вільні, а для пісаў ды выступлені Кравіца ў сталіцы. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 23 жніўня гурт «Ляпі» з Трубецкой у рамках развітальнага тура «Клоуна няма» «Хэппі энд тур» дасць канцэрт для беларускай публікі ў Вільні. Выступ пройдзе на адкрытай пляцоўцы клуба «Лофтас», разлічаны на 4,5 тысячы гледачоў. Беларусы могуць аформіць бясплатныя візы. Як і было абвешчана некалькі месяцаў таму, з 1 верасня «Ляпі» з Трубецкой спыніць сваё існаванне. Тур «Клоуна няма» «Хэппі энд тур» стане самым кароткім у гісторыі групы. Акрамя Вільні калектыў дасць развітальныя выступы толькі ў Маскве, Піцеры і ў Кіеве. Двадцатага верасня ўпершыню за сваю 20-гадовую гісторыю існавання гурт «Three Days Grace» пакіне новы свет, каб парадаваць сваёй энергетыкай Чыжоўка-арэну. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. «Three Days Grace» гучна заявілі пра сябе ўсяму свету ў далёкім 2003 годзе, да гэтага 10 гадоў правёўшы ў андэграўндзе. Беларускі выступ амерыканскага музыкі Лені Кравіца запланаваны на 1 лістапада. Што праўда, выступ у Мінск-арэне аказаўся пад пагрозай. У той жа дзень і час там будзе праходзіць хатні матч хакейнага клуба «Дынама Мінск» супраць Сібіры. Арганізатары канцэрта ведаюць пра сітуацыю, але пераносіць мерапрыемства не спяшаюцца. Таму падрабязнасці чытайце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.